Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыз менен. Бүгүнкү дүйшөмбү, 15 ноябрь, таң Азаттыктан уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөт аралыгында апта окуясы, Борбор Азия апта ичинде тилим жана талант тагдыры берүүлөр түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Адегенде Кыргызстандын соңку жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Элдик кыймыл жер жерлерде бөлүмдөрүн ачууну көздөдү. Революциялык кыймылдын мүчөсү Топчек Тургуналиев бүгүн Таласка жол тартат. 18 ноябрда Талас шаарындагы Борбордук стадионда өтө турган элдик жыйында башка оппозициялык күчтөргө караганда революциялык кыймыл президентти жана анын айланасындагыларды кызматынан мөөнөтүнө мурда кетүүсүн талап кылып, Кыргызстанда эч ким буза албаган бийлик системасын жана жер жерлерде революциялык кыймылдын бөлүмдөрүн түзүүнү сунуштайт, деп билдирди Азаттыкка Топчуек Тургуналиев.
Бакиев баш болуп бийликтен кетти деп атабыз. Бул биздин биринчи талабыбыз. Ошол Таласта талкуулай турган элдин колуна сала турган экинчи эмебиз бар. Кыргызстанда Бакиев келебиз, Сакиев келебиз, эч ким бура албай турган өлкөнү өсүү жолуна сала турган мамлекеттик система түзүш керек деп,
деди Топчуек Тургуналиев. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосунда акыйкатчы институту кечээ эл аралык конференция өткөрдү. Анда адам укуктарын жана эркиндигин сактоо менен мамлекеттик жана коомдук укук коргоо органдарынын ролун жакшыртуу, дин ишенимин жана адам укуктарынын эркиндигине байланыштуу маселелер каралды. Бул иш чара адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 60 жылдыгына арналды. Аскар Акаевдин доорунда бир саясий качкын болгон. Ал укук коргоочу маркум Шералы Назаркулов болчу. Азыр саясий качкындардын саны 10 ашты. Бул тууралуу Кылым Шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиз Абдырасулова адам укуктары учур жана келечек аттуу эл аралык конференцияда билдирди. Анын айтымында саясий көз караштары менен бийликке жакпаган укук коргоочулар, атуулдук коомдун активисттери, журналисттер чет өлкөлөрдөн саясий башпайнек сурап кетишкен. Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин айрым профессору окутуучулары окуу жайынын ректору Рысбек Өмүркановдун билим берүү жана илим министри Ишенгүл Болжурованын 13 ноябрдагы буйругу менен кызматтан бошотулганына нааразы болушууда. Окуу жайдын басма сөз кызматы Өмүркановдун мөөнөтүнө мурда министрдин буйругу менен ээлегенин ордунан бошотулушун мыйзамсыз деп эсептейт. Ал эми билим берүү министрлигинен Өмүрканов окуу жайга кабыл алууда одоно мыйзам бузууларга жол бергендигине байланыштуу мыйзамдын чегинде кызматынан четтетилгенин билдиришти. Кыргызстанда Кытай эмгек мигранттары көбөйүп кетти. Өлкө аймагында 10 000 ашуун Кытай атуулдары эмгек мигранттары. Оштогу Кара суу базарынын дээрлик көпчүлүгү кытайлыктар. Бул тууралуу Ак жол фракциясынан депутат Бейшенбек Абдырасаков өкмөттүн иммиграциялык квоталарды бекитүү токтомун парламентте талкуулап жатканда билдирди. Анын айтымында эмгек мигранттарына тиешелүү кызматтар тарабынан көзөмөл жүргүзүлбөй жатат. Мамлекеттик миграция комитетинин төрага орун басары Токтосун Сабырбековдун маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын январь айынан бери кытайлык 950 жаран мигранттын макамын алган. Парламент депутаттары 30 ноябрга чейин округдарында болушат. Мындай чечим Жогорку Кеңештин кечээки отурумунда кабыл алынды. Буга чейин октябрь айындагы 2 жума депутаттардын округдарда болуусу ноябрь айына жылдырылган эле. Төрөга Айтыбай Тагаев депутаттар 1-2 декабрда комитеттерде, 3 декабрда фракцияларда иштешерин, 4 декабрда пленардык жыйын болорун жарыялады.
Рахмат. Кыргызстандын соңку жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуяларда. Глобалдык каржы кризиси бүгүн Вашингтондогу саммитте талкууланат. Жыйынга дүйнөнүн өнүккөн жана өнүккүлө жаткан 20 өлкөсүнүн лидерлери катышары күтүлүүдө. АКШнын кызмат мүнөтү аяктап жаткан президенттин Джордж Буш саммитти утурлай сүйлөгөн сөзүндө глобалдык каржылык система реформага муктаж экенине токтолуп, бирок азыркы кризис эркин базар системасынын кыйрашы эместигин жана анын принциптеринен баш тартпоо зарылдыгын белгиледи. Ал эми Евроша аракет, Орусия жана кээ бир өнүккө чыккан өлкөлөр каржы базарларына көзөмөлдү күчөтүү керектигин билдиришүүдө. Евроша аракет Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жандандырат. Евроша аракет Орусия менен өнөктөштүк келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыраарын эки тарап кече Франциянын Ницце шаарында өткөрүлгөн саммиттин соңунан Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо жарыялады. Сүйлөшүүлөр Орусия түштүк Осетияга байланыштан согуштан улам быйыл августта Грузиянын аймагына аскер киргизгенден кийин Евроша аракет тарабынан токтотулган эле. Чехия жана Польшанын өкмөттөрү АКШнын антиракеталык системасынын жабдууларын аймагында орнотулушун каалайт. Эки коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлери кечээ Прагада жолугушту. Поляк тышкы иштер министри Радек Сикорскийдин чек кесиптеши Карел Шварценберге менен сүйлөшүүдөн кийин билдиргенине караганда, эки өлкөнүн өкмөттөрү АКШнын шайланган президенти Барак Обаманын администрациясы ракетанын коргонуу системасы боюнча долбоорду улантат деген үмүттө. Германия жана Түркмөнстан лидерлери Берлинде жолукту. Ангела Меркель менен Курбангулу Бердимухаметтин сүйлөшүүлөрү кечээ өттү. Немец канцлеринин айтымында ал түркмөн президентинин Германия менен өлкөдөгү адам укуктарынын абалын жакшыртуу жаатында да кызматташуу жөнүндөгү сунушун кубаттады. Жолугушуу утурлай Human Rights Watch уюму немец канцлерин түркмөн президенти менен сүйлөшүүлөрдө адам укуктарын бузууларды көтөрүүгө чакырган. Булар соңку эл аралык жаңылыктардын айрымдары болду. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстандагы бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 14-ноябрда Кыргызстанда жалпысынан жаан жаабайт. Ала булут каптап, сыдырым жел жүрөт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарынын айрым тоолуу райондорунда кар түшөт. Тоолуу аймактарда кар жаап, жолдор муз болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарынын айрым жерлеринде туман каптайт. Ысык көлдө батыштан секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Чүй облусунда 4-9 градус, Жалал-Абад, Ош, Баткен аймактарында 1-6, Ысык көл, Талас өрөөнүндө 3-8 градус, Нарында 0-5 градуска жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, ала булут каптап, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 6-8 градуска жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Энергетика тармагынын акыбалы коомчулукту тынчсыздандырган олуттуу маселе бойдон карай берүүдө. Аяктап бара жаткан аптада бул маселеге президент Курманбек Бакиев башында турган Ак жол партиясынын парламенттеги фракциясы да кайрылып, маселени чечүүнүн бир жолун энергетика министри Сапарбек Балкыбековду иштен алуудан көрдү. Ал эми айрым байкоочулар болсо маселенин түйүнүн энергетика тармагын реформалоодон көрүп, Ак жол фракциясынын аракетин коомчулуктун көңүлүн бурдуруу үчүн жасалган арга деп баалап жатышат. Апта окуясы түрмөгүн Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ошентип өтүп бараткан аптада өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков электр кубаты үнөмдүү пайдаланылбаса, февраль айында Кыргызстанда энергетикалык кризис болушу толук ыктымал экендигин билдирди. Коомдук саясий чөйрөдө буга окшогон божомолдорго ыктап тургандар аз эмес. Ошондой болсо да мамлекеттик чоң кызматкерден ушундай билдирүүсүн Ак жол фракциясынын жыйынында депутат Динара Молдошова орунсуз көрүнүш катары сынга алды.
Вы давали пресс-конференцию, вы давали, значит, интервью журналистам, и уже ваши слова приводятся. В феврале 2009 года Кыргызстан ожидает энергетический кризис.
Сиз журналисттерге интервью бериптирсиз. 2009 жылдын февралында Кыргызстанды энергетикалык кризис күтүп жатат деген сиздин сөзүңүз келтирилип жатат. Сиз саясий жооптуу адам катары, аткаруу бийлигиндеги жогорку органдын жетекчиси катары мындай билдирүүлөрдү жасаганда бир аз жоопкерчиликтүү болушуңуз керек. Конкреттүү жагдайды эске алып, ушундай чуу көтөрүштүн кажети жок эле.
Немножко надо быть ответственным, когда мы делаем такие заявления. Исходя из конкретной ситуации, исходя из того, что, наверное, пока не стоит поднимать ажиотаж.
Депутат Молдошованын мындай пикири Ак жол фракциясынын кезектеги отурумунда министр Балкыбековдун дарегине айтылган жалгыз кине болгон жок. Кышка даярдык боюнча министрдин маалыматы депутаттык көпчүлүктү канагаттандырган жок. Депутаттар министрди калкты электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо, энергетика саясатын ырааттуу жүргүзүү жаатында кудуреттүү иш алып бара албай жатат деп сындашты. Депутат Санжарбек Кадыралиевдин оюнда маселен:
Кыргызстанда бүгүнкү күндө электрический кризиске бирден түздөн түз тиешеси бар кишисизсиз. Сизди кылмыш жазасына тартыш керек,
деди Кадыралиев. Министрге жасалган чабуулдар ириде токтогул суу сактагычындагы сууну топтоо, топтолгон сууну Кыргызстандын ичинде туура бөлүштүрүү, экспорттоо жаатындагы өксүктөр акыры элдин жарыкка жетпей мукурап калышы менен байланыштырылды. Маселен, депутат Бегалы Наргозиев эл оозунда кеңири айтылып келаткан мисалдарды келтирди.
Мына берген информацияда моундай болуп атат: 2005-жыл токтогул суу сактагычына 13 миллиард куб суу агып кириптир. Ал эми 14 миллиардды чыгарыпсыңар, 1 миллиард ашып киргенден. 2006-жылы 12 миллиард агып кириптир, 13 миллиард чыгарыпсыңар, дагы 1 миллиард куб ашып. Ал эми 2007 жылы 11 миллиард куб алып кириптирсиңер, 15 миллиард сууду чыгарыпсыңар, 4 миллиард ашык. Эмне үчүн ким ушуга жол берди? Биз ошол эмен ошол кризистен азыр элдин арасында басма сөздө суу сатылды, электр сатылды деп күнөлөп атышат. Ушуга бир аргументтүү жооп бербейсиңер, элди ишендире албайсыңар. Силердин артыңардан биз ак жолдогу ушун силерди колдоп аткан партия болуп атабыз.
Депутат Наргузиев парламентте ушинтип билдирди. Фракциянын дагы бир мүчөсү Эрнист Акрамов болсо партиялаштарын мындай далилсиз маалыматтар менен алектенбөөгө чакырды.
Когда ставится здесь конкретно, что воду продали, значит, это есть воровство.
Сууну сатып ийишти деген маселе көтөрүлүп аткан соң, бул уурлук. Андай болгондо муну менен алектене турган атайын органдар бар. Биз азыр бул жерде министр сууну сатып ийди деп атабыз. Муну эч ким далилдей албайт. Бул далилденбей турган нерсе.
А никто не может доказать это дело. Это же недоказуемое.
Балкабеков өзү дагы мындай сөздөрдү ушак деңгээлиндеги маалымат деп, өкмөттө экспортолгон суунун кирешесинин эсеби бар экенин далилдөөгө аракет жасады.
Электр энергиянын көлөмүн көбөйтүш үчүн, да, ТЭЦке отун алып келиш керек, газ алып келиш керек, көмүр алып келиш керек, мазут алып келиш керек. Значит, ошонун акчасын биз экспорттон алабыз. Ошон үчүн жыл сайын экспортабыз. Мен айтып кетпедимби жана? Если жылына 2,5 миллиард киловатт берип атсак, быйыл 500 эле койдук. 500 миллион ошо акчанын баары ушу ТЭЦке кетти. Отун алып келип, мынакей ТЭЦти жагып, азыр электр энергияны көбөйтүп атабыз.
Негизи кыргыз өкмөтү электр кубатынын тартыш болуп жатышын биринчи кезекте кургакчылык менен байланыштырып, энергетикалык кризисти үнөмдөө аркылуу гана алдын алууга болот деген ишенимде болууда. Бул максатта март айынан бери маал-маал менен өчүрүлүп келаткан жарык кыш келгени даректүү өчүрүү менен алмашылууда. Балкыбеков азыркы шартта башка жол жок деп эсептеп жатат.
Бул кызмат бул атамдан калган мурас эмес. Менин эч кандай бул артыкчылык бул кызматка укугум болгон эмес, болушу мүмкүн эмес. Бирок мен айтып коет элем, Балкыбеков болобу же там Асанов болобу, азыр башка альтернатива жок. Эгерде электр энергияны ушинтип лимиттеп колдонбосок, жана айтып кетпедимби, биз жамандоорго туш келебиз депчи.
Министр ушундай деди. Жыйындын соңунда Ак жол фракциясы кышка даярдык боюнча өнөр жай, энергетика, отун ресурстары министринин маалыматын эске алып, ага саясий баа берүүнү партиянын саясий кеңешине сунуш кылды. Фракция ошондой эле энергетика тармагын текшерүүгө алуу үчүн комиссия түзүү демилгесин да ушул жыйында көтөрүп чыкты. Жалпыга маалым мындай демилгени буга чейин социал-демократтар фракциясы сессияга алып чыгып, бирок ак жолдон колдоо таппай калган. Кышка даярдыкка президенттин партиясынын парламенттеги өкүлдөрүнүн берген бул жолку баасын оппозиция президент дарылануудан кайтып келер алдында өзүнүн иштеп жатканын көрсөтүүгө жасаган далалаты катары кароодо. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов ак жол партиясынын мындай аракетинен майнап чыгат деп ойлобойт.
Балкыбековду алган күнү дагы ким ишенет ошол тармак оңолот дегени эч качан оңолбойт. Анткени биякта жалаң эле мамлекеттик коррупция эмес, эл аралык коррупцияга тийлигишип кеткен система болуп калган бул. Ошондуктан мынаындай чечим Балкыбековду алабыз, тиги башкача кылабыз деген бул таптакыр бүгүнкү акыбалга жарашпай турган чечим. Бул жасалма, бул саясаттык оюн, элди алдайбыз деген эле жол менен иштемиш болуп эле көрсөтүп атканын өзүн. А негизи бул бүгүнкү парламент элдин кызыкчылыгын эч качан коргой албайт.
Ниязовдун көз карашында Кыргызстан азыр энергетикалык кризистин алкагында жашап жатат. Ага жараша кырдаал мындан ары да оорлоп, элди кыйын жагдайга кириптер кылышы толук ыктымал. Эл кыйналып калышы ыктымал деп санагандардын бири жогорку кеңештин мурдагы депутаты 2003 жылдары энергетикалык коопсуздук боюнча президенттин вице-премьер-министр деңгээлиндеги өкүлү болуп иштеген Жантөрө Сатыбалдиев. Жантөрө Сатыбалдиев Кыргызстан энергетикалык кыйынчылыктан кантип чыгат деген маселенин айланасында азаттыктын суроолоруна жооп берди эле, азыр анда адистин пикирин бирге тыңдайлы.
Системаны толук кандуу реформа жасаш керек. Көбүн эсе өкмөт айтып атпайбы, бул өкмөт өтө эффективдүү управляющий эмес, ошонун негизинде биз сатсак оңолуп кетет. Бул да туура эмес, бул абсурд. Системаны бир эле министрдин кечиши менен оңдоп койсо болот, бирок анын ичинде система башка келген киши ага мүмкүнчүлүк болобу? Бул чоң маселе. Менде болгон информациялардын негизинде бизде өтө коркунучтуу абал турат. Суунун аздыгы, суу чыгып кеткени, жаз айларында тууну тозуп чогултуп албаганыбыздан азыр эми биздин карапайым элге кыйынчылык келип калышы өтө коркунуч бар.
Балкабеков айтып атпайбы, адамдын факторунан эмес, бул ушул жаратылышка байланыштуу болуп атат деп канчалык ушуга негиздүү айтып атат?
Жок, эми ал туура келбей турган шарт айтып атат. Мына маалыматтарыңыз болсо, 2005-жылы ноябрь айында Токтоо өлкөсүндө 19 миллиард суу болгон.
Ооба.
Аны баардыгы билет, бул бир эле мен эмес. А жылда келип кеткен сууларды эсептеп, биз кургакчылык жыл келатканын баардыгы билет болот. Ошон үчүн биз өткөн кышты, быйылкы жазды өтө сарамжалдуу расход кылып, электр энергияны жазында элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек эле да. Жаз айларында электр энергия өчкөн фактысы жок, сууну тозгон фактысы да жок. Коңшу мамлекеттер бизге суу жетпей атат деп кыйкырган фактыларды билбейбиз. Ошон үчүн бул именно человеческий фактор бар да бул жерде. Природада бар, конечно, бирок биз ошону сарамжалдуулук менен колдонсок, суу энергия ресурстарыбыз өзүбүзгө жетишет.
Сел үчүн ошол эле Балкабеков айтып атат, азыр жалгыз эле жол ушул өчүрүп гана туруш керек, лимиттен ашкандарда андан башка жол жок деп атат. Башка жол жок.
Мен ал кишинин айткандарын билбейм, бирок эмне үчүн Бишкектин ТЭЦин 100% ремонттон чыгарып, толук мощностко коюлган жок. Оштогу ТЭЦти эмне үчүн электр энергия берүүсү боюнча жаз айларында иш алып барылган жок? Бул ресурстарды эмне үчүн колдонулган жок? Бул чоң суроо да бул.
Бир коррупциялык
чоң суроо. Аны мен эми колумдан кармалганын айтыш кыйын, бирок эмне үчүн Бишкектин ТЭЦи 720 мегаваттка эсептелген эме 300 жетпеген мегаватт берип атат. Бул жөнүндө ойлоно турган эмелер бар. Өкмөт жыйынтык чыгарыш керек болчу. Азыр эмес, ноябрь айында вот ушундай кризис болуп калды, элди алдын алуудан корктуу эмес, жаз айларында иш алып барыш керек.
Сиз жана айтып атпайсызбы, ошо реформа жасаш керек деп, ошол сиз мисалы үчүн кандай жолдорун көрө аласыз? Реформанын кайсы жолдору натыйжалуу болот?
Эми бул узун сабак, бирок четинен айтканда, биринчиден кадр саясаты, экинчи организационный мероприятияларды өткөрүш керек, үчүнчү бир кишиден жоопкерчилик болуш керек. Бүгүн бир киши жооп бербей атат.
Бүйтип айтып атышпайбы, Распред компания менен өкмөт биригип кетти деп, коррупциялашып кетти, ошонун азабын эл тартып атат. Туура.
Туура, мен буга кошула алам. Себеби ошол энергия секторунда иштегендердин баардыгы өздөрүнүн гана кызыкчылыгын ойлоп атышат, а эл жөнүндө ойлогон жок. Өздөрү компания ишине менен гана эметип атат. Эсиңизде болсо керек, 2003-жылы мен ушул секторго кризисный менеджер кылып алып келишкен. Ошондо биз 3 айдын ичинде эле тартипке салып 46%дан 36%ге дээр жоготууларды азайтканбыз. Мен эми ал мен деп мактанудан эмес, ошол убакта мен менен кошо иштегендер биз 3 айдын ичинде эле эметкенбиз. 6 айдын ичинде дээрлик биз көп кадамдар жасагандан кийин, ал убактагы бийликке дагы биздин жасаган кадамдарыбыз Париж клубуна кирген гана эмеге мүмкүнчүлүктү алышса дагы, андан кийин кайра дагы баягы эски кейиптин, таз кейиптин ийип калып атат. Бирок Ак жол фракциясы мен түшүнбөйм. Бүгүн Ак жол фракциясы парламентте дээрлик көпчүлүк бөлүп берет. Эмне үчүн ошолор кошо жоопкерчилик ала албайт элдин алдында?
Жантүрү Сатыбалдиев менен Маекти уктуңуздар. Антке менен Ак жол фракциясынын мүчөсү, саясаттануучу Зайнеден Курманов өксүктү жеке эле бийликтен издебей, элдин мыйзамды аткаргысы келбей жаткандыгын да эске алуу керек дейт. Саясатчы энергетикалык кризистен чыгуунун жолун жарандардан мыйзам менен достошуп, бирге жашоого бет алышынан көрөт. Бул энергетикалык опсуз көп карыздан кутултуп, кризистин жолун буйт. Ушул эле мезгилде энергетика тармагы боюнча Адис Карпбек Алымкулов ар кандай демилгелерди талдап, аны ишке ашырууга азыр убакыт калбай калганын белгилөөдө.
Азыр убакыт такыр жок калды сатып алгандан башка. Россияга барып туруп, жүгүнүп, тизелеп, Россиядан гана сатып алыш керек. Казактар 250 миллион киловатт саат берет деп атышпайбы? Мунусу 2 айга жетпейт.
Расмий маалыматтарга караганда, учурда Токтоол суу сактагычында суунун көлөмү 9,5 миллиард кубту түзүп турат. Бул белгиленген норманын 62% түзөт. Өнөр жай, энергетика, отун ресурстары министри Сапарбек Балкабеков кыргызстандыктар электр кубатын өңчөө жарыгы үчүн гана пайдаланган учурда суу сактагычтагы суу апрель айына чейин жетиши мүмкүн деп, жарыкты даректүү өчүрүү аркылуу үнөмдөөнү кризисти кыйгап өтүүнүн натыйжалуу жолу катары сунуш кылууда. Окуу коргоочулар болсо техника алдыгачан алдыга өнүккөн азыркы доордогу мындай көрүнүштөрдү кыргызстандыктардын укуктарын басмырлоо катары карашып өкмөттү сындап жатышат. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө. Аякта бара жаткан аптанын региондогу өлкөлөр менен байланыштуу айрым оорчундууларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Жаңыл Субжан алып барат.
Саламатсыздарбы. Өзбекстан Москва көзөмөлдөгөн Евразия уюмунан чыга турган болууда. Ташкент бийликтери кайрадан Орусияга далысын салып, батышка жүзүн бура баштаган шектелүү. Анын аралыгында Орусиянын Борбор Азиядагы аскердик туруму кеңейүүдө. ЭКК уюмун жетектөөгө куштарланган Казакстан демократиялык айрым реформаларды баштады. Тажикистанда молдолор мусулман кыздардын хижаб кийишине каршы чыгышты. Алдагы мүнөттөрдө ушулөңдөнгөн темаларга кайрылмакчыбыз. Ошондой эле Бишкекте шайырлар нарындагы Борбор Азиялык университеттин окуу куралы үчүн музыка жаздырышкан эле жаңы аяктаган бул иш чарадан да репортаж болот. Өзбекстан Москва үстөмдүк кылган Евразия экономикалык кызматташтык уюмунан чыгууну көздөдү. Мындай кадам айрымдар үчүн күтүрбөстүк болгону менен иш бир топтон бери эле ушул ыңгайга ооп бараткан. Айрымдар расмий Ташкенттин бул кадамын батышка жүз буруу ишарасы катары сыпаттоодо. Сөз Бекташ Шамшиевте.
Өзбекстандагы белгилүү саясаттануучу Ташпулат Юлдашевдин пикиринде Евразия кызматташуу уюму мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы тыгыз экономикалык карым катышты өнүктүрүү ичкери байланыштарды тереңдетүү максатын көздөйт. Мындай милдетти моюнга алууга расмий Ташкент анча деле куштар эмес.
Вот в этих процессах Узбекистан.
Мындай иштерге Өзбекстандын катышуу ниети жок. Логикалык жагынан Өзбекстандын кийинки кадамы КМШ, Шанхай кызматташуу уюмдарынан чыгуу. Антке менен Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишиминен чыгуусу күмөн. Иштин баары Орусия менен расмий Бээжиндин бул чөлкөмдөгү авторитардык режимдерди апачык колдоп жатышына байланыштуу.
В этом регионе.
Өзбекстандык саясаттануучу Камрон Алиевдин маалымдашынча, расмий Ташкенттин экономикалык кызматташ уюмунан чыгарын билдириши көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Уюмдан чыгуунун жөн жайын саясаттануучу Өзбекстандын жанындагы коңшу өлкөлөр менен карым катышы толгондогой тоскоолдуктарга кабылып, коңшулардын ичине каттоосун визалык режим татаалдаштырганына байланыштуу түшүндүрөт.
Ортодо маселен ушу гидроэнергетика проектлери.
Ортодо маселен гидроэнергетика проблемалары. Суунун пайдаланыш маселелери бар. Мына ушул маселелер боюнча Евразия кызматташтык уюмунун мүчөлөрү бир пикирге келе алышпаганы себеп болушу мүмкүн.
Бир сабап болушу лазым.
Камрон Алиевдин пикиринде Өзбекстандын экономикалык кызматташуу уюмунан чыгып кетиш аракетинин пайдасынан зыяны көбүрөөк болушу мүмкүн. Расмий Ташкент уюмга мүчө өлкөлөрдүн ар бири менен өз алдынча экономикалык алака катыш түзүүгө мүмкүндүк алганы менен суу энергетика боюнча ортак проблемаларды чечүү эми кыйынга туруш ыктымал. Парламент депутаты Гүлнара Дербишеванын айтуусунда уштапты Өзбекстан батышка ык тартып кезектеги саясий оюнун баштоого киришти.
Мен ойлойм, булар тенденция болуп УДКдан чыгып ШОСтан да чыгып кетет. Анткени Ташкент Центральный Азиядагы өзүнүн күчүн көрсөтүп, алдыңкы мамлекет катары көрсөткүсү келип атат. Бул демарш деле эмес, бул целенаправленно, булар эми азыр ушул өзүнүн точка опорасын скорее всего ушул НАТОга кылат.
Дейт Гүлнара Дербишева. Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Сиздер азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Акыркы кездеги окуялар Орусия Борбор Азиядагы аскерий турумун кеңейтүүнү көздөп жаткандыгынан шек санатпай калды. Өткөн 2 айда орус армиясы аймактын өлкөлөрү менен 2 ирет машыгуу өткөрдү. Москва ошондой эле ушул тапта Борбор Азия өлкөлөрү менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында аймакта жайгаштырылуучу эл аралык күчтөрдү түзүү боюнча аракеттерди жетектөөдө. Маселенин чоо жайын Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Борбор Азиянын жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген 4 өлкөсү менен Орусиянын биргелешкен күчтөрү былтыр октябрь айында Душанбе шаарындагы саммитте кол коюлган келишимдин негизинде курулуусу керек. Ал документ расмий түрдө ЖККнун бейпилдик орнотуу ишмердиги деп аталат. Орус президенти Дмитрий Медведев ошол келишимди ратификациялоону мамлекеттик думага 9 ноябрда киргизди. Ал эми аймактагы өлкөлөрдүн алгачкылардан болуп Казак парламентинин кош палатасы келишимди өткөн айда жактырган. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын айтымында аймактык аскерий топ тиешелүү келишимди дагы кол койгон өлкөлөрдүн баары ратификациялай замат дароо эле куралмакчы. Маалыматтарга караганда биргелешкен аскерий топтогу жоокерлердин саны 5000 чейин жетери күтүлүүдө. Буларга катышкан ар бир өлкө кеминде 2 батальондон аскер кошот дегенин туюндурат. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун айтымында соңку келишимде биргелешкен күчтөрдүн саны канча болору так көргөзүлгөн эмес. Аны коргоо министрликтери аныктамак.
Саны дарбаган эмес, саны эми ошол аскер күчтөрүн карай турган министрликтер отуруп такташ керек да өздөрүнүн сунушун бериш керек. Акаев президент болуп турганда ошол документтерге 2 батальон деп кол коюлган болчу. А мен келгенден кийин 2 батальондун кереги жок. Биз бир эле батальондо кармайбыз деп ошондой саясатты жүргүзгөн болчумун.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардужанын быйыл сентябрь айында билдиргенине караганда уюмдун лиралык күчтөрү 10 батальондон туруп курамында тез аракеттенүүчү күчтөр да болмок. Биргелешкен күчтөрдү аныткан өлкөлөр бирдей каржыламак, бирок курал жарак менен өз ара макулдашылган шартта Орусия жабдыйт. Айтор, эксперттер Орусия КМШ жана ЖКК уюмдарынын калканча алдында аскерий кызматташты күчөтүү менен чынында өзүнүн түпкү максатын Борбразиядагы аскерий таасирин кеңейтүүнү көздөп жатканын белгилешүүдө. Улан Алыптуулу, Азаттык, Прага.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Казакстан 2010 жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагалыгын өткөрүп алат. Бирок көпчүлүк демократиялык реформалар жана түпнегиз укуктар боюнча Астананын саясатынан күмөн санашат. Бул жолу ушундай ишенбөөчүлүктөн улам Казакстандын бийликтери ушул аптада айрым өзгөрүүлөрдү жарыялады. ЖККнын төрагасы болом дегенде ак эткенден так эткен казак бийликтеринин демократияны жогортон төмөн жайылтуу аракети тууралуу анда кененирээк сөз кылсак. Астананын өкмөтү адам укуктарын жакшыртып, демократиялык реформаларды күчөтүүгө сөз берген. Өз сөзүнө туруп, 11 ноябрда казак бийликтери айрым иш-чараларды жарыялады. Биринчиси, парламенттин курамы өзгөрмөкчү. Учурда парламенттин 2 палатасында тең бир гана Нур Отан бийлик партиясынын депутаттары отурушат. Ушуга байланыштуу 7% тоскоолдук боюнча жаңы эреже киргизилүүдө. Акыйкаттык министри Загипа Балиеванын айтымында бул чек төмөндөтүлбөйт, бирок аны ала албаса да экинчи болуп келген партияга парламентке кирүүгө уруксат берилет.
Бир нече партия 7% барьерин өтсө, баары мандат бөлүү үчүн катышат. Мына өзгөрүш енгизген кезде тек гана бир партия ошо 7% барьерди өтсө, экинчи партияга мүмкүндүк туундайт.
Дейт акыйкаттык министри. 2007-деги чукул шайлоодо социал демократиячыл партия 4.6% менен экинчи болуп келген. Бирок азыркы мыйзамдын ал шайлоого карата күчү болору белгисиз. Жаңы шайлоо өткөрөрүн айтуу да азырынча мүмкүн эмес. Көз карандысыз саясий баяндамачы Дос Кошум Азаттыктын казак кызматына жаңы мыйзам анча алыс кетпегендигин белгиледи. Анын ишенимде 7% чекти 5-6% төмөндөтүш керек. Бийликтер ошондой эле парламентте 2 гана партия болушу керек деген багытта ойлонгонун токтотушу зарыл. Дагы бир сунуш боюнча саясий партияларды каттоо жеңилдейт. Ал эми маалымат каражаттарына байланышкан өзгөртүүлөр анчейин терең болбогону менен чоң мааниге ээ. Учурдагы мыйзам боюнча журналисттер өкмөттө же парламенттин имаратында чоң мансаптуу кызматкер же саясатчы менен маектешүү үчүн атайын уруксат алышы керек. Бирок маданият жана маалымат министри Мухтар Кулмахаметтин сөзү боюнча жаңыланган сунушта бул талап күчүнөн кетирилет.
Лавазымдуу адамдардан, саясий тулгалардан осындай өкмөттүн дализдеринде, парламенттин дализдеринде уруксат сурап соңунан жүгүрүп жүрөтүн болсоңуздар, азыркы кезде мындай саясий тулгалар сиздерге интервью берер кезде алардан міндеттүү түрдө уруксат алуунун кажети жок.
Деп ишендирди министр. Ошол эле убакта бул сунуштарда журналисттердин мамлекеттик маалымат каражаттарына каршы келген же өкмөттү сындаган пикирин жарыялоо эркиндиги кепилденген жок. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Аны Прагадан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Тажикистанда мусулмандардын уламалар кеңеши болуп көрбөгөн кадамга барды. Кеңеш тажикистандык кыз келиндерге кайрылып, чет өлкөдө жасалган адатта кара же көк түстөгү арабтардын хижабынын ордуна тажиктердин кызыл тазыл улуттук кийимдерин кийүүнү өтүндү. Албетте, эгер тажиктер жалаң өз кийимдерин кий баштаса, чет элдик соодагерлердин соодасы аксары шексиз. Бирок адатта молдолор диний баалуулуктарды даңазалап, аны жайылтарын эске алганда айрымдар аларга өкмөт кысым жасап жатат деп шектенишүүдө. Сөз Зейнеп Мартбек кызында.
Ушулай да имам жана дин аятчылар менен расмий жолугушууда уламалар кеңеши чет өлкөдө жасалган хижаптар тажикстандык аялдарга ылайыксыз деп билдирди. Молдо жана имамдар кыз келиндерди улуттук узун бага электүү ыштан же дамбал менен кие турган тизеден ылдый көйнөктөргө өтүүгө чакырышты. Уламалар кеңешинин мүчөсү имам Кобилжон Боев кеңештин ушул чечимин мындайча түшүндүрөт. Мен бул жолугушууда болгон эмесмин. Бирок ага башка молдолор жана имамдар өлкөнүн баш муфтии да катышты. Алар тажик кыз келиндерине улуттук кийимди кийүүнү сунуш кылышты. Чет өлкөдөн келген хиджаптар чыныгы ислам дининин жөрүлгөлөрүнө ылайык келбейт. Биз ислам борборунун өкүлдөрү, уламалар кеңеши ислам талаптарына жооп бербеген хиджапка каршыбыз. Хиджаптар негизинен араб өлкөлөрүнөн, Түркия жана Ирандан алынып келинип, Тажикстандын базарларына кеңири жайылып, тажик коомунда кызуу талкуланган темадан. Себеби өткөн жылы өлкөнүн агартуу министрлиги мектеп жана жогорку окуу жайларда жоолук салынып жүрүүгө тыюу салган. Ушундан улам айрым студенттер окууларын таштоого, башка бирөөлөрү министрликти сотко берүүгө аракет кылышкан. Бирок көпчүлүк кыздар сабак учурунда жоолугун чечип коюуну туура көргөн. Тажикстанда хижап тууралуу коомдук пикир элдин билим деңгээлине жана социалдык жашоо шартына ылайык экиге ажырады. Өздөрү хижап кийбегендер аялдарга тандоо эркиндиги берилиш керектигин айтышат. Зейнеп Марпек кызы, Прага.
Бул азаттыктын борбор Азия апта ичи программасы, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Ушул күндөрү Бишкектеги Кыргыз фильм студиясында борбор азиялык шайырлардын чыгармалары үн тасмага түшүрүлдү. Бул өркүүлөр Нарындагы Борбор Азиялык университеттин музыка таануу бөлүмү үчүн даярдалып жаткан окуу куралына киргизилет. Анда ушул жаатта сөзүбүздү улантсак. Ырчы Надира Пырматова Кокон шаарынан, азыр Ташкентте турат. Ал дыйкандын үй бүлөсүнөн, бирок бала чагынан ырга жакын атасынын таасиринде болуп, салтуу ыр макамдарды жаштайынан ырдап чыккан.
Ассалому алейкум. Биз Өзбекстандан келдик. Мен өзү аслы кокалыман. Hozirgi kunda hayotim va ijodim Toshkentda.
Надира Пырматова дыйкандын үй бүлөсүнөн, бирок ырга жакын атасынын таасиринде бала чагынан болуп, салтуу ыр макамдарды жаштайынан ырдап чыккан.
По-моему, я как родилась и стала петь. Я себя как помню, я первая моя песня.
Мен төрөлгөндө эле ырдап түшсөм керек. Эс тарткандан алгач Гүлзарым деген ырды аткаргам деп эскерди ал. Пырматова макам, кетташыло, лапар, ялла сыяктуу көп түрлүү жанрлардагы салттуу классикалык жана элдик ырларды аткарат. Атасы алгач анын музыкалык мектепте окуусуна каршы чыгып, мындай окуу элдик ырлардын ыргагын бузуп коет деп, кызынын кесиптик билим алышын каалаган эмес. Бирок шыктуу кыз музыкалык мектепте окуду. Бүгүн ал Өзбекстандагы төбөсү көрүнгөн ырчы кыздардын катарында. Сырттан оңой көрүнгөнү менен ырчылык машакаттуу кесип, спортчулар булчуңдарын күндө машыктыргандай эле ырчы да үнүн бапес деп такай таптап багышы керек.
Я люблю вообще то себе дать нагрузку какую-то.
Мен көп иштегенди жактырам, чарчап турсам да күндө 4-5 сааттан ырдайм, дейт ал. Мектептеги жаздыруу аяктагандан кийин Надира Пырматова Парижге жол тартты. Мында ал Кыргызстандан кыякчы Зарина Касымова жана комузчу Гүлбар Байкашкаева жана башка тажик казак ырчы кыздар менен бүгүн 15 ноябрда шаардык театрда концерт беришүүдө. Борбор Азиянын ырчы кыздары деген аталыштагы концерт тууралуу кабар менен анда азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын аяктасак, аны Прагада мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Тилим-тилим жана талант тагдыры. Булар программасынын алдыдагы мүнөттөрүндө биз сунуш кылуучу берүүлөр таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Ободо таңкы азаттык эми тилим-тилим түрмөгүн сунуш кылабыз. Эне тилдин көйгөйлөрүн чагылдырган программабызды адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Кадырманы угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Суу тартылгандай, барган сайын эне тилдин танабы да тартылып, барган сайын эне тилинде сүйлөгөндөрдүн катары суюлуп баратат дешет. Азыр ал тургай өз эне тилинде сүйлөбөгөндөрдүн бүтүндөй бир мууну калып танганын, бүгүн өз эне тилинде сүйлөбөгөн чоң ата, чоң энелер көбөйдү дешет. Кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев эне тилди ушундай абалга алып келүүдө 60 жаштан үйдөкү өз муунунун күнөөсү зор экендигин айтуу менен бул күндөр да акыры өтөөрүн тил кайрадан жанданарын айтат.
Баланын башы биз курактууларды, өлкө жетекчилерин, тиги кызматкерлери айтпай ак коеюн. Аларды мен кай жерден жүрсөм болгон жеринен айтып кете берем да. Бул аз астан болсо дагы, мына бүгүн эле бир чоң жетекчинин секретаршасын. Кыргыз сөйлөйсүң дедим. Мен кыргызча сүйлөй баштады. Кыскасы бул ишти кыргыз тили боюнча майдасы да жок, чоңу да жок, баардык ишти жаза бериш керек. Бир даракты экинчи жерге көчүргөндө ал дагы жарым жыл ооруйт. Бул ушул өтөт, өтүп кетет. Алактабаш керек дагы иштин көзүн таап туруп иш кылсак.
Эл сүрөтчүсүнүн оюн милициянын отставкадагы полковниги Акынов акыл бир топ жүйөлүү ойлор менен төмөнкүчө улады.
Негизинен биз союздун убагында Россия империя бизди карамагында кармап турган мезгилде биз ошолорду сындачы элек. Бизди орустар орусча сүйлөтпөй атат. Орустардын таасири бизге күчтүү болуп кетти. Ошон үчүн өзүбүздүн тилибизди жоготуп баратабыз деп көп биз арман кылар элек. Андан бери 15-17 жыл болду эгемендүү мамлекет болгонубуздан бери бизге эч ким деле тоскоол болгон жери жок. Тилиңерди өнүктүрбөгүлө, орусча сүйлөгүлө же башка тилде сүйлөгүлө деп эч ким бизге тоскоолдук кылган жери жок. Биз өзүбүздөн өзүбүз эле орус тилге өтүп алдык. Бу элибизди өзүбүз сүйбөгөнүбүздү билгизип атабыз. Казак республикасы бизден да орусташып бараткан республика болчу. Казактар дээрлик казакча сүйлөбөй калган болчу. Мына эгемендүү болгондон бери бүт баарын казак тилинде которду. Киносундагы, адабиятындагы, маданиятындагы президенти өзү дайыма казак тилинде өзүнүн сөзүн баштайт да казак тилинде бүткүрөт.
Ушинтип айткан полковник Акынов кыргыз мамлекети бүтүндөй ички иштерин кыргыз тилинде жүргүзмөйүн тил эч качан өспөйт, ал сүрүлгөндөн сүрүлө берет деп эсептейт.
Мамлекет өзүнүн мамлекеттик чиновниктерин, мамлекеттик кызматкерлерин тилди үйрөнбөй туруп, ал мамлекеттик кызматка кел деп айтпаш керек. Эгерде тилди билбесе, кыргыз тилинде эркин жазып, кыргыз тилинде эркин сүйлөбөгөн адам мамлекеттик кызматта иштебеш керек. Мына ошондой талап болмоюнча биз эч качан өнүкпөйбүз. Ал секретарына чейин, уборщицасына чейин ошол мамлекеттик тилди сүйлөп жазатып билиш керек. Азыр мамлекеттик тилде мамлекет башчысы жаза бил деп бир нерсе жаздырсаң, ошондо мен ишенбейм ушул толук мындай бир мамлекеттик тилде бир кагазга бир нерсе оюн түшүндүрүп жазат деп. Ошон үчүн биз өзүбүздү сыйлабай айткан ушул. Бунун баары мамлекет башчысынан башталат, Ак Үйдөн башталат. Ошолор койгон саясат, ошолор койгон жанагы идеология, ошону элге жеткизип, ошону канына сиңирмейинче ал эл өзү бурулуп кетпейт.
Дейт полковник Акыл Акынов. Бул ойду юрист Марат Кайыпов да бекемдеди.
Эгер мамлекеттик кызматкер кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде жазыш керек. Бул жадыбалдай баягы 2-2-4 дегендей эреже болуш керек ар бир мамлекеттик кызмат үчүн.
Деди юрист Марат Кайыпов. Эми ушул эле маселени мага жардам берип аткан кесиптешим Фатима Абдалованын даярдаган баянынан чогуу уксак.
Казакстандын жана Кыргызстандын эл акыны Мухтар Шахановдун айтымында казак тили менен кыргыз тили жыл өткөн сайын күчүн жоготууда. Бул тилдердин улут жаны, улут тарыхы, улут байлыгы, улут келечеги катары сакталышына бирин экин патриоттор гана күйүп пышып жатпаса бүгүнкү күндө кыргыз казак тилдерин сактап калууга жалпы улуттук, жалпы мамлекеттик жан күйүү жок. Мисалы бүгүнкү күндө казактардын 60% өз тилинде сүйлөй да, окуй да, жаза да албайт. Көчөдө бараткан 10 казактын 2 гана эне тилинде сүйлөбөсө 8-и орусча аңгемелешет, дейт Мухтар Шаханов.
Улттун жаны, ары, намысы өткөн гасырдын башында Ахмет Байтурсунов айткан, сөзү жоголган калктын өзү да жоголот. Азыркы кезеңде кыргыз үчүн да, казак үчүн да эң басты маселе улутту сактап калуу. Улутту сактоо үчүн биринчи кезекте анын тилин сактообуз керек. Маселен, биздин Казакстанда казак халкынын 60%га жуугу өз тилинде окуй алмайт, жаза алмайт. Ягъни руханий мүгедекке айналган. Эгер көчөдө аңгелешип бараткан 10 топ казакты, ягъни бири-бири менен сүйлөшүп калган 10 топ казакка назар аударсак, сонун 8-и бири-бири менен орусча аңгелешип бара жатат. А осылай жүрө беретин болсок, биз азылда улут ретинде өмүр сүрүп токтотобуз.
Мухтар Шахановдун пикиринде кыргыз-казак тилдеринин өнүгүшүнө мамлекеттик чиновниктердин орус тилине мыйзамдар аркылуу артыкчылык бере коюп атканы кедергисин тийгизип жатат. Дүйнөдө азыр 6809 тил жашап турат. Ал тилдердин 90% калкынын саны 1 миллиондон ашпаган элдердин тили. Ал эми 5 миллион калкы бар кыргыз элинин тилин сактап калууга ал эми мүмкүндүк бар. Мухтар Шаханов Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлдеги коомдук иш чаралар орус тилинде өтүп келатканын айтып, кайра куруу жылдарында Кыргызстанда да, Казакстанда да маданий очоктордун, китепканалардын жана бала бакчалардын жабылып сатылып кетиши тилдин өнүгүшүн артка кайрыганын белгилейт.
Кыргыз халкынын кудайга шүгүр сакталып калууга толук мүмкүндүгү бар. Бирок менин соңку кездеги байкап жүргөнүм, бизден жыйын тойлорда да, башка бир ар түрлүү деңгээлдеги шогулуштарда да кыргыздар негизинде орусча сөйлөгө көчүп бара жаткан сыяктуу. А биз Казакстанда бул маселени токтоттук.
Албетте, бүлүнгөндүк калыбына келтирүү оңойго турбайт. Көпчүлүк адистер Кыргызстанда кыргыз тилин өнүктүрүү маселеси мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгындагы иш эмес, тек гана кыргыз тили боюнча мугалимдердин, акын жазуучулардын гана кызыкчылыгындагы иштей мүнөз күтүп калганын айтышат. Бишкек гуманитардык университетинин доценти Базарбай Кодоровдун пикиринде кыргыздардын өз мекенинде өз тилин өнүктүрүү маселесин коюп жатышканы да уят иш.
Эми бул жерде кедерги негизги эле өзү үстө эми ошо кыргыз эли өзү кедерги болуп атабыз да. Эл үстү негедир ушу мамлекет тил болгон ушу мамилеси ушундай бир салкын маанайда болуп атат да, мындай бир улуттук бир мындай бир баягы катуулдук аң сезим менен мамиле кылбай атабыз да. Биринчи кезекте бул жерде ошол биз суромжулоо иштерин жүргүзгөнбүз мындан 3-4 жыл мурун. Ушул мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын турмушка ашында эмне кедерги болуп атат, кандай ушундай бир каршылыктар бар дегенде, негизинен биринчи кезекте ушул 72% ошол кыргыз эли өзү күнөөлүү деп жооп беришкен ошол сурамжылагандар. Мындай алып караганда эми бул маселеде негизинен эми биз кыргыз элине керек да, кыргыз тили башка элге керек эмес да. Келип келип эле негизинен ошо өзүбүздүн кыргыз эли пассивдүүлүгүн көрсөтүп атат да.
Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президент Советбек Байгазиевтин айтымында, кыргыз тилинин өлкө жетекчилеринин алдына коюлуп келаткан маселелери канча бир жылдан бери колдоого алынбай келатат. Мисалы, бала бакчалар үчүн, мектептер үчүн жана жогорку окуу жайлары үчүн атайын кыргыз тил журналы жок. Ал эми орус тилдүү, өзбек тилдүү мектептерге кыргыз тили сааттары абдан аз бөлүнөт.
Өзүбүз мына Кыргызстан болсо, кыргыз тили мамлекеттик тил болсо, ошо кыргыз тилинде бир журнал чыкпаса, кыргыз тили деген басылма болбосо, бул улут үчүн эң чоң уят иш да.
Мухтар Шаханов Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык мааракесине арналып өткөн эл аралык форумда да өз эне тилин жиериген космополиттерди сынга алды. Космополиттер жерге абай салбай эле көккө умтулушат. Алар эне деген, ата деген, улут деген, тил деген ыйыктарды унутуп баратышат. Тамыр жөнүндө ойлоно билишпейт. Тамыр жулунса, көккө бет алмак түгүл, өздөрү такыр жок болору эсине да келбейт.
А космополит дегенибиз эмне? Бул элдин азаматы деген сөз. Ал эми сиздер тамырсыз бир агачты көрдүңүздөрбү? Тамырсыз сүрөттү көрдүңүздөрбү? Алардын сиздерге келген факты бар. Космополиттер тамырды мойундамайт, улутту мойундамайт, тилди мойундамайт. Бирден элдин азаматы болсо сиздер атасынын башы.
Мухтар Шаханов мына ушинтип күйүп пышып сүйлөдү. Кыргыз улуттук университетинин доценти Бакыт Беймурзаевдин айтымында жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн, мугалимдер үчүн кыргыз тили боюнча окулуктар таптакыр жетишпейт.
Ошо окшогон нерселерибизди толтура эми кайсы бирин айтабыз, ал айтышып эле атат, минтиш керек, антиш керек, а бирок анын кимге кереги бар, аны айтып койгон, анан калтырып койгон. Канча сөз айтылды, а бирок эч кандай жыйынтык болгон жок ушул убакка чейин. Дагы эле боло берет. Анан жоголуп бараткан тил, анан жоголуп бараткан, өлүп бараткан улут десе тиче алабыз кээ бирлерибиз. Жок, кыргыз деген улуу эл, ал манасы жараткан, анан тигиндей мындай. Эгер ушул темп менен жүрүп отурсак сөз, биз жакынкы 20-30 жылда жок болуп кетерибиз бул анык,
деди Бакыт Баймурзаев.
Рахмат, Фатима. Чындап эле дүйнөгө теңдешсиз манасты берген, Чыңгызды берген тилди жоготуп алабызбы? Минтип ойлогондун өзү эле канчалык коркунучтуу. Анда угармандарыбызга мына ошол улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүүсүндө тил жөнүндө, манас жөнүндө жазып алганыбызды уктуруу менен түрмөгүбүзгө чекит коелу.
Тилибизди кынчалык өндүрүп алга жылдырыш, бул өзүбүздүн улуттук милдет. Жана биз ошондо барып улутпуз деп өзүбүзгө өзүбүзгө да сыртка дагы далилдөөгө чамабыз келет. Жоондугу мынчалык, салмагы иши көтөрүп колуна бердим, вот посмотрите что это за книга десем, алып алып туруп таңын, как это можно такие глобальные вещи печатать деп. Манас, манастын бүт баштан аяк сейтеги да бар, семетеги да бар, бүт Кытайдагы кыргыздардын Жусуп Мамайдын оозунан чыккан. Бүт бардыгы баштан аяк терилип жазылып, андай китеп жок дүйнөдө. Миң деген миллиондогон китептер бар, бирок мындай китеп жок. Анткени ал бир адамдын, бир инсандын, бир акындын айтымынан оозунан чыккан кеп. Жазылган эмес, архивден алынган эмес, токур көкүрөктөн акылдан чыккан нерсе. Мына ошол китепти көрүп алган Алана мен айттым. Куранды да, Библияны да коштоңор, ушуга жетпейт дедим. Biraz kandaltırayım deyip aittim. Yok, oşol kitaptın çıkışı, barbo oluşu, azık kulakta, yedinci, beni özüm bilimde, arkanda ettiği adaviyatlarda, göstalık, taraf tükmelerinde, anda kitap bol bol emez ki, bol boy. Dilimiz, devirleri, kümön sana o da tokanlıyorum. Geç kümönüm yok. Biz hazırlaşıyoruz. Ağabeyin çoğunu düştük. Bir cenab sivilizasyaya koşuluş için başka dil de etti. Bile söyleyeyim.
Degen ele, kayran ağabız. Türmö Gülüs'te sonuna çıktı. Bugün maga kesipteşim Fatima Abdadova jardam berdi.
Sizdir Dilim Dilim Türmögünün jaŋısанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Обода таңкы Азаттык программасы улантабыз. Эми назарыңызда Талант тагдыры Түрмөгү. Анын бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз музыка изилдөөчү Балбай Алагушов, айтылуу комузчу Ыбырай Тумановтун чыгармачылыгына токтолот.
Абалкы комузчулардын салты боюнча тигилже бул шайыр эл алдына чыгып комуз черткенде аткара турган күүсүнүн эмнеге арналып чертилген тарыхын баяндай отуруп черткен. Тилекке каршы совет доорунда комузчулардын көпчүлүгү түшүнсөң түшүнөрсүң, түшүнбөсөң өзүң бил дешип эмнегедир күүлөрүнүн бетачар таржымалдарын айтышпай эле атын айтып чертип келишкен. Бул адат бүгүнкү комузчулардын арасында да уланып келүүдө. Мына ушундай өксүктүн ордун толтуруш үчүн ЮКМ'ден ар бир күүсүнүн тасмага жазардын алдында ал эмнеге, кимге арналып чыгарылган бетачар киришмесинен айтып отуруп чертип берүүсүн өтүндүм. Ал бул өтүнүчүмдү чын жүрөктөн кабыл алды. ЮКМ илхамы келе калганда баатырдык эпос Манастан да үзүндүнү күбүлдөтүп айтып ийер эле. Ал Турсун Манастын сабатмалы обонун өзөгүндө эпостун баш каармандарынын бири Алманбетке арнап жол талашы аттуу күүсүндө чыгарган. Ал бул эпикалык күүсүн чертердин алдында.
Жол талаш. Алманбет чубак жол талашып тургандагы Алманбеттин арманы. Чыгармасы Туманиптики. Аткарса автор.
Жыл Ыбырай үчүн өмүрүндөгү унутулгус кубанычтуу жылдардан болот. Ал ушул жылы КПСС-тин эсер композиторлор союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынат. Москвада өткөн кыргыз эскисосу менен адабиятынын 10 күндүгүнө катышат. Залкар Шаевдин күйлөрү 10 күндүктө аткарылат. Бейтааныш угуучулардын урматтоолоруна ээ болот. Эстердин жогорку кеңешинин президиумунун төрагасы Калилин УКМдин төшүнө ардак белгиси орденин тагып, күүгө бышкан колун кысат. Сүйүнчү коюнуна батпаган комузчу Москванын кооз келбетине, кичпейил жайдары мүнөз элине өзүнүн кубанычына арнап, жүрөгүн Москва толкун аттуу күүсүн чыгарат. УКМ толкун деген күүсү жөнүндө
1939 жылы кыргыз декадасы болуп Москвада. Ошондо элинин аксакалын колунан сыйлык алып, кыргыз эли ушунчалык көтөрүлгөндө ошондо жүрөк толкутуруп толкун деген күү чыгарылган. Чыгармасы Ыбырайтыкы, аткарып берчи автор.
Күүсүн чертип берген эле. Белгилүү орус музыка изилдөөчүсү Кыргыз Республикасынын эскисосуна эмгек сиңирген ишмер мамлекеттик токтогул атында сыйлыктын лауреаты Виктор Сергеевич Виноградов 1974 жылы Кыргызстан басмасынан чыккан Кыргыздын элдик музыканттары жана ырчыларын аттуу китебиндеги эскерүү макаласында УКМ жөнүндө.
1963 жыл июль айынын башы. Кыргызстанда орус музыкасынын 10 күндүгү жүрүп жатты. Ысык көлдүн көкүрөгүндөгү Санташтын мейкин талаасында орус кыргыз шайырлары концерт берип жатышты. Кезек жашы 80 чамалап калган элдик карыя комузчу Ыбырай Тумановко да келди. Ал комузун колуна алып, атайын сахна үчүн жасалган жүк ташуучу автоунаанын үстүнө чыга келди да: «Мен бүгүн Шостаковичтиге өз көзүм менен көрүп отурам. Эми арманым жок. Биз андан кыргыздар жөнүндө музыка жазуусун суранабыз», деди да комузун күйлөп «Жаш тилек» аттуу күйүүсүн черте баштады. Жай чыккан бейпил күйүү созолонду. Күйүүнүн ар бир кайрыгы жайлоонун келбети менен айкалышып, угармандардын жүрөктөрүн толкутту. Залкар композитор Дмитрий Шостакович Ыбырайдан көзүн албады. Карыянын черткен күйүүсү өзгөчө кунт коюу менен угуп отурду. Урай күйүүсүн чертип бүтөөрү менен Шостакович ага басып барып, кол алышып, Кыргызстан жөнүндө бир чыгарма жазарын айтты. Бир эки ай өтүп өтпөй Шостакович Урайдын алдында берген убадасын аткарды. Орус жана кыргыз темаларына увертура жазды. Бул эки элдин достугун баяндаган салтанаттуу увертураны уккан сайын баягы жайлоодогу концерттин элеси көз алдыма шарт тартылат. Жүк ташуучу автоунаанын платформасында Шостакович турат. Ал эми Ыбырай мээримин төгө улуу композиторду жылмая карайт. Увертурадагы кыргыз темасынын вариацияларынан Ыбырайдын күйлөрүнүн ыргактарын да угам,
деп жазган эле Виктор Сергеевич Виноградов. УКМдин азыркы сиздер угуп жаткан Боз салкын аттуу арноо чакырык күйүүсүнүн кайрыктарын уккан сайын табигаттын кол менен жасап койгондой сулуулугу менен таң азандан карапайым калкты таң атардын боз салкын талабыз толгон каркалтын эртелеп жумушка баралы элибизден абийир алалы деп карапайым элди күрдөлдүү эмгеге чакыра отуруп черткен далдайган кебете кешпири көз алдыма элестейт. УКМ менен сүйлөшүп отурган күндөр, түндөр эсиме түшөт. Бүгүнкүндө республикадагы мен комузчумун деп колдоруна комуз кармагандардын баарысы кары жашы УКМдин жаш тилек кеңеш жыргал күн боз салкын жеңиш аттуу жана башка классикалык күйлөрүн чертишет. Алардын бири таанымал комузчу белгилүү обончу Зайнидин Иманалиев. Бүгүнкү күндө УКМдин күйлөрүн өзүндөй так таза өтө жогорку чебетиликте тереңдикте назиктүүлүктө Зайнидин гана чертет. Азыркы убакта анын алдына чыкканда комузчу аткаруучу жок кесе. Зайнидин мырза, республикадагы колуна комуз кармап кылтырмаган комузчу аткаруучулардын арасынан УКМдин күйлөрүнүн дээрлик бардыгын ушунчалык жан дүйнөң менен берилип эргип чертесиң. Өзүңдө элге УКМ атам, баласымын, уулумун деп айтып жүрөсүң. Улуу шайырдын уулумун деп айтып калышыңа, жүрүшүңө эмне себепчи болду эле?
Ушул 5 жашымда ушул патефондун ичине келип кому чертем дери элем. 5 жашымда кому чаптыртып алдым. Ошол 5 жаштан баштадым. Анан кийин жүрүп отуруп эле ал кезде эч ким чертчү эмес. Ошол айдыраны, сүйөзаны чертип, ток тогулду, карамолдону, көп эле комшунун күйлөрүн чертип, бирок кандайдыр бир деңгээлде ыбырайдын күйлөрү табышмакты беле. Анан комузчулук ушул чоң өнөргө чындап ушул ыбырайдын күйлөрү менен келдим.
Эми Зайнидин мырза, УКМдин өзүң сүйгөн, жакшы көргөн күйсүнүн атын атап угармандарга тартуулап койсом.
Ыбырайдын кеңеши.
Кем жарык дүйнөгө жарык этип бир келип шум жалган шум жалгандан ким калган болуп о дүйнөгө сапар алганына 41 жыл толду. Ал тирүү болгондо үстүбүздөгү жылы 120 жашка чыкмак. Бирок көзүнүн тирүү кезинде сый сыпатка улуу урматка бөлөнүп урматталып келген залкар шайыр көзөткөндөн кийин эстелбей эскерилбей өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп келүүдө. Учуларга калыстык сөзүмдү айтсам, УКМ актаңдай төкмө Осмонкул Бөлөбалаев менен бир кесим нанды бирге бөлө жешип, бир короодо бир нече жыл бирге жашап, улуттук филармонияда 1936 жылдан 1954 жылга ардактуу эс алууга чыкканга чейин бирге иштешкен. Ал эми жакында өкмөттүн чечими менен Осмонкулдун 120 жылдыгы Чүй облусунун демөөрчүлүгү демилгеси менен филармонияда Кантай райондагы акындын туулган айылында салтанаттуу белгиленди. Актаңдай акындын 2 томдугу басмадан басылып чыкты. Осмонкулдун айкели Тоголок Молдо паркында тургузула баштады. Ал эми Осмонкулда эле элдик музыкага эмгек сиңирген Ыбырай Тумановдун эстелигин тургузуу, күйлөрүн жыйнак кылып чыгаруу эмес, жаркын элесине арналган кечени өткөрүүнү Ысык Көл облусунун Республиканын маданият жана маалымат министрлигинин улуттук филармониянын жетекчилери билишсе да билмексеңге салышып көз жумуп келишүүдө. Кыргыздын улуу комузчусу элдик композитор эл артисти Ыбырай Тумановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгына арналган музыкалык берүүнүн 2-чи бөлүгүн даярдаган мен Балбайла ушуп Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарман, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы 1 саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулу уулу алып бардым. Бул программабыз мамлекеттик телерадионун 2-чи каналынан ого чыкты. Ал эми кийинки 1 сааттык берүүбүздү Алмаз жана Салам радиосунун толкундарынан кармай аласыз. Бүгүнкү күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.